Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 may, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada men Nodira,
men Sadriddin va xabarchimiz
Avaz Aliyev.
Avaz Aliyev shu soatga jonlangan eng muhim xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimiz mundarijasi. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Dunyo bo'ylab 2005-yilning 13 may kuni Andijon shahrida bo'lgan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda, unga qo'shni respublikalar va dunyo davlatlarida bo'lgan tadbirlardan reportajlar.
50 ga yaqin odam chiqqan Andijon fojiasiga 4 yillik munosabati bilan yig'ilgan.
Oradan 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy odamlar Andijon voqealarini xotirlaydimi?
Ko'cha-ko'yda yurgan odamlarni ko'pchiligi faqat turmush tirikchilik bilan band bo'lib qolgan.
Albatta, odamlar tarafdan eslanadi. Ya'ni yo'qotishlar sabab eslanadi.
O'zbekistonda Andijon voqealari takrorlanishi mumkinmi?
To'lqinday otilib ketgandan keyin hech kim uni qaytara olmaydi.
Endi kim biladi, uni aytib bo'lmaydi.
Takrorlanmasa kerak.
4 yil muqaddam xorijga qochib chiqib ketgan qochqinlarning hayoti qanday kechmoqda?
O'zbekistondagi o'zgarishlarni juda katta umid bilan kutgan edik. Afsus, bu umidimiz orzu bo'yicha qolaverdi.
Oradan 4 yil o'tib, xalqaro hamjamiyatda Andijon voqealariga qanday munosabat shakllandi? Bu bir soatlik dastur davomida ana shu savollar asosida tayyorlangan maxsus lavhalar, shu bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mana endi shu soatga jonlangan eng muhim xalqaro yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun jahonning bir qator shaharlaridan jon xunrezligi qurbonlari xotirasiga marosimlar o'tkazilmoqda. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalashtirgan huquq faollari erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi. O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, 13 may kuni ertalab soat 10 dan boshlab huquq faollari birin-ketin militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketildi. Boshlagan. Moskvada soat 13 dan 14 gacha o'zbekistonlik va rossiyalik huquq faollari O'zbekiston elchixonasi binosi oldida piket o'tkazdi. Ushbu tadbirda, shuningdek, Andijon voqealaridan keyin mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi tashabbusi bilan bir guruh huquq faollari O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. Piket ishtirokchilari elchixona darvozasi oldiga 13 may voqealarida halok bo'lgan andijonliklar xotirasiga gulchambar qo'ydilar. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik siyosiy qochqinlar Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan namoyishga chiqdi. Ayni paytda Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon Adolat va tiklanish tashkilotiga birlashganini ma'lum bo'ldi. Bugun ushbu tashkilotning ta'sis qurultoyi Germaniyaning Düsseldorf shahrida ish boshladi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti esa Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan Yevropa ittifoqini 2005-yil 13 mayda ro'y bergan xunrezlik yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishni talab qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishda davom etishga chaqirib ochiq xat yo'lladi. Andijon voqealaridan beri O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgan deyiladi ushbu ochiq xatda hamda xabar tafsilotlari dasturlarimiz davomida. O'zbekiston joriy yilda tabiiy gaz eksportini 8% oshirib, eksport ko'lamini 16.2 milliard kub metrga yetkazmoqchi. Bu haqda gazeta UZ Neftigaz mas'uli Shavkat Majidovga tayangan holda xabar qiladi. Unga ko'ra, xorijga sotiluvchi tabiiy gazning 15.2 milliard kub metri bu yil shimoliy yo'nalishda Rossiyaga eksport qilinadi. Albatta, O'zbekiston tabiiy gaz qazib olish hajmini oshirishda davom etmoqchi. Prognozga muvofiq 2009-yilda O'zbek nefti gaz 70 milliard kub metr gaz qazib olishi kerak. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16-chi g'arbiy sohildagi Baytul Hamga bordi. Bu yerda katolik cherkovi rahbarini Falastin prezidenti Mahmud Abbos qarshi oldi. Rim papasi Baytul Hamga yetib kelishi bilan xalqaro hamjamiyatni Falastin-Isroil mojarosini hal etish borasida bosimni kuchaytirishga chaqirdi.
Just and peaceful coexistence among the peoples of the Middle East can only be achieved through spirit.
Yaqin Sharq aholisining tinch totuvlikda yashashiga o'zaro hurmat va ruhiy birdamlik orqali erishiladi, dedi Rim papasi. Rim papasi Benedikt 16 yaqinda G'azo mintaqasida olib borilgan urush qurbonlariga hamdardlik izhor qilib, falastinliklarni har qanday zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdi. Rim papasining bugun Baytulhamda Iso Masih tug'ilgani aytilayotgan joyda ibodat qilishi hamda falastinlik qochqinlar lageriga borishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasi kompyuter protsessorlari ishlab chiqaruvchi AQShning Intel kompaniyasiga 1 milliard 60 million yevrolik jarima soldi. Yevropa rasmiylari AQSh kompaniyasini bozorda raqobat qilish qoidalarini buzganlikda ayblamoqda. Bu Yevropa ittifoqi tomonidan xususiy kompaniyaga solingan eng yirik jarimadir. Albatta, Intel kompaniyasi vakillari jarima solish to'g'risidagi qarorni bekor qilish uchun harakat qilishlarini bildirdilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirganlar soni 5250 kishiga yetib qolgan. Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 30dan ortiq davlatida qayd etildi. Bir kuni Meksikaning o'zida cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virusni 2000dan ziyod fuqaro yuqtirdi va 56 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Kecha Finlandiya hukumati ham 2 fuqaroning mazkur virusni yuqtirgani aniqlanganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida 13 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiya Ozarbayjonga rasmiy Yerevan Tog'li Qarabog' mojarosi ustidagi tortishuvda yetakchilik roldan voz kechmaguncha Armaniston bilan o'z chegaralarini ochmaslikka va'da berdi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Bokuda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Ozarbayjon Turkiya hukumatining Armaniston bilan aloqalarini yaxshilayotganidan xavotir bildirib kelmoqda. 1990-yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan so'ng Turkiya hukumati rasmiy Bokuni quvvatlashni namoyish qilish maqsadida Armaniston bilan barcha chegaralarini yopib qo'ygan edi. Tolibon jangarilari Pokistonning Peshovor shahri oldida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun mo'ljallangan yuk terminaliga hujum qildi. Politsiya rasmiysi Muhammad Ehsanovning aytishicha, hujumda qariyb 40 jangari ishtirok etgan va 8 ta mashinasi, yuk mashinasi yoqib yuborilgan.
Bugun 3 may kuni kechki soat 7 ga qadar olingan yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Andijon voqealarga 4 yil to'ldi. Dunyo bo'ylab 2005-yilning 13 may kuni Andijon shahrida bo'lgan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda, unga qo'shni respublikalar va dunyo davlatlarida bo'lgan tadbirlardan reportajlar. Oradan 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy odamlar Andijon voqealarini xotirlaydimi? O'zbekistonda Andijon voqealari takrorlanishi mumkinmi? 4 yil muqaddam xorijga qochib ketgan qochqinlarning hayoti qanday kechmoqda? Oradan 4 yil o'tib, xalqaro hamjamiyat Andijon voqealariga qanday munosabat shakllandi? Ana shu mavzudagi lavhalar, aholi bilan suhbatlar, intervyular, reportajlar bu bir soatlik dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga ham to'xtalamiz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shuni
topdi, qo'ydi singari, otdi.
Bitta mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. 2005-yilning 13 may kuni Andijon shahridagi Bobur maydoniga yig'ilgan olomon hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan edi. Mana 4 yildirki bu qirg'inga oid aniq tafsilotlar, jumladan qurbonlar soni va voqeaning asl sabablari hanuz noma'lumligicha qolmoqda.
O'zbekiston hukumati esa 4 yildirki bu voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat bermay kelmoqda. Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrlanuvchilari, andijonlik qochqinlar, shuningdek o'zbekistonlik huquq muxolifat va demokratik kuchlar vakillari xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatidan mustaqil tekshiruvga imkon berishini talab qilmoqda. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan bugun O'zbekiston mintaqa va xorij davlatlarida bo'layotgan tadbirlar, xotirlash marosimlari, piket, anjumanlarda tilga olinayotgan asosiy talab shu bo'lmoqda. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat berilsin.
Ushbu sana munosabati bilan hozirlangan bugungi dasturning avvalida esa ana shu tadbirlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz va dastlab O'zbekistonda Andijon qirg'ini qurbonlarini xotirlashga qaratilgan tadbirlarga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. Bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra Toshkent va Jizzax shaharlarida fojia qurbonlarini xotirlash marosimini o'tkazishga urinishlar bo'lgan. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan huquq faollari esa erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgani xabar qilindi. Bu xabar tafsilotlarini hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlash aksiyasi 13 may kuni soat 10:00 da Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy ko'chasi va Sharof Rashidov shoh ko'chalari chorrahasida joylashgan Jasorat yodgorligi oldida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi, O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi va bir guruh mustaqil huquq himoyachilari aksiya ishtirokchilari ekan. O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning ozodlikka bildirishicha, ular O'zbekiston aholisiga ochiq xat bilan murojaat qilib, barchani Andijon fojiasida halok bo'lganlarni xotirlashga chaqirishgan.
Biz har yili bitta joyni tanlaganmiz, har doim o'sha Jasorat haykalining oldida 13 may kuni soat 10 da o'sha Andijon voqeasida shahid bo'lganlarni xotirasini yodlash. Biz bu ochiq xatdan tashqari yana bir nechta xatlar qilganmiz. Shahar hokimiyati, rayon hokimiyatiga ariza tashlab qo'yishgan. Andijon voqealar munosabati bilan soat 10 da shunda biz xotirasini eslaymiz degan mazmunda bizga to'sqinlik
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, aksiya davomida halok bo'lganlarni xotirlab, Jasorat yodgorligi poyiga gulchambar qo'yish bilan birgalikda Andijon fojiasi bilan bog'liq bir qator siyosiy talablarni ham ilgari surish rejalashtirilgan.
Требованиями независимого расследования убийства жителей Андижана. Сам факт применения правительственными войсками БТР против мирных жителей это уже нарушение Женевских
Aksiya davomida Andijon voqeasi qurbonlari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabini ham hukumat oldiga qo'yamiz. Hukumat qo'shinlari tomonidan tinch aholiga nisbatan qurol ishlatish holati bu Jeneva konvensiyasi talablarini buzish, bu xalqaro jinoyatdir. Buning uchun O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Islom Karimov javob berishi lozim, deydi Yelena Urlayeva.
Из-за этого правительство Узбекистана и лично президент Ислам Каримов должны понести ответственность.
Huquq faolining aytishicha, aksiya borasida O'zbekistondagi bir qancha xorijiy davlatlar elchixonalariga ham xabar berilgan. Toshkentlik huquq faoli Salomat Boymatova ham 13 may kuni aksiyada ishtirok etishni rejalashtiryapti.
Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlab guldasta qo'yamizda o'sha Jasorat haykalini poyiga. Chiqmoqchiman men ham, Xudo xolasa nasib bo'lsa, uydan chiqolsak, ko'p yillari guvohi bo'lganmiz anaqa eshitib oldilariga militsionerlar kelib olib chiqardi. degan holatlari ham bo'lganda o'shanchin endi lekin ko'ngilda bor Xudo xolasa chiqish.
O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovga ko'ra u har yili Andijon fojiasida halok bo'lganlarni xotirlash aksiyasida ishtirok etib kelayotgandi.
Hukumatlarni aksiyasida har doim qatnashib kelganman lekin har doim meni 5-6 soatga qamoqqa olishgan. Gulchambar qo'yilgan joygacha yetib kelmaganman. Ba'zi paytda uyimdan olib ketishgan, ba'zi paytda yo'ldan tutib olib ketishgan, ba'zi paytda har xil yo'llar bilan agar maydonga kelib qolgan bo'lsam, o'sha maydondan olib ketishgan. Xullas, men gulchambar qo'yishga hech qachon erishgan emasman. Endi mening fikrimcha, mana shu halok bo'lganlarni xotirlashni man qiladigan Karimov bu yil ham shuni man qilsa kerak deb o'ylayman. Hozirgi hukumat Xususan Karimov o'zini qilgan jinoyatini bilgandan keyin O'zbekistonni hamma joyiga odam qo'yadi, militsiya qo'yadi, SNBni xodimlarini qo'yadiki, shu kunni bular xotirlamasin deb. Chunki u jinoyatchiligini qo'li tirsagigacha qonga botganligini bila turib, xotirlash kunini qamoqqa olish bilan ovora bo'ladi. Menimcha, alyanslarning shu hozirgi qilayotgan aksiyasi amalga oshishiga ko'zim yetmaydi. Chunki shu aksiyani o'zidan faqatgina Karimovning o'zi qo'rqadi, boshqalari qo'rqmaydi.
Toshpo'lat Yo'ldoshov fikrlari edi. Aksiya tashkilotchilarining ma'lum qilishicha, ayni paytda aksiya o'tkazilishi haqida davlat tashkilotlariga yo'llangan xatlarning birortasiga ham rasmiy javob olmaganlar. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgan. O'zbek rasmiylari ma'lumoti bo'yicha 2005 yil 13 may kuni Andijonda 187 odam o'lgan. Ozodlik uchun Mehribon
Andijon fojialarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagan huquq faollari uy qamog'iga olindi.
Xuddi shunday xotirlash marosimini Jizzaxda o'tkazishni rejalashtirgan huquq faollari militsiya xodimlarining ta'qibida bo'ldilar. Shunga qaramasdan faollar shahar markazidagi ona haykali poyiga gullar qo'yib, marhum xotirasiga tilovat qilishga muvaffaq bo'ldilar. Bu haqda Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov xabar qiladi.
Shu 12 maydan bizlar barimiz uylarimiz va o'zlarimiz ichki ishlar xodimlari tomonidan nazoratda turdi. Muntazam 13 may kuni ham shunday nazorat kuchaytirildi. Shunday bo'lsa ham shu Jizzax hukumatchilari bir amalda shu Jizzax shahrida yig'ilishib yerdan chiqib turib o'sha orqamizda o'sha noma'lum fuqaro kiyimida 60-71 mashinasida kuzatuvasida shu ona haykalga yetib bordik Jizzax hukumatchilari va o'sha ona haykali poyiga gullar qo'ydik va o'sha yerda o'tirib turib o'sha shahid ketganlarni xotirlab bitta tilovat o'qildi.
Jizzaxlik inson huquq faollari Andijon voqeasi qurbonlarini shu taxlit xotirladilar va bu voqea unutilmasligini yana bir karra ta'kidladilar. Hozircha O'zbekiston ichkarisida Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan xotirlash marosimi faqat Toshkent va Jizzaxda bo'lib o'tgani haqida xabar oldik.
Ammo ishonchimiz komil, bu voqeaga guvoh bo'lgan va unda yaqinlarini yo'qotgan andijonliklar, bu qirg'indan kuyingan o'zbekistonliklar o'z uyida ehtimol kichik-kichik guruhlar doirasida bu voqeani xotirlamoqda, o'tganlarning ruhiga Qur'on tilovat qilmoqda.
Andijon voqeasi 13 may kuni O'zbekiston tashqarida ham keng xotirlandi. Dastur avvalda aytganimizdek, Qirg'iziston, Rossiya, Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlarida Andijon voqealari qurbonlarini yodga oldilar. Xususan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan va Andijon qochqinlarini ilk bor bag'riga olgan Qirg'izistonda inson huquqlari faollari va demokratik kuchlar vakillari o'tkazgan tadbirlar haqida endi Bishkekdagi muxbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
Bishkekdagi tadbir ishtirokchilari O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi oldiga yig'ildilar. Bu yerda ular Andijon fojiasi qurbonlarini yodga olib, gulchambar qo'ydilar va elchixonaning panjarali devoriga qora tasmalar bog'ladilar. Agar biz qo'rqib o'z pozitsiyamizni bildirmasak, bunday qonli fojialar unutilib ketishi mumkin. Bu fojia insonlar uchun ham, hukumatlar uchun ham bir saboq bo'lishi lozim. Biz o'z pozitsiyamizni bildirish orqali Andijon voqealarining qayta takrorlanmasligi uchun ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shishimiz kerak, dedi Ganji nodavlat tashkiloti rahbari Diana Makenbayeva. Tadbirda ishtirok etgan 20 dan ortiqroq odamning asosiy qismini bishkeklik talabalar tashkil qildi.
Мы слышали репрессии, можно даже выразить, потому что были расстреляны мирные граждане на мирном митинге.
Biz bu voqeani repressiya sifatida bilamiz, chunki bu yerda tinch namoyishga chiqqan odamlar otilgan, deb fikr bildiradi Bishkek gumanitar universiteti talabasi Oybek. Qirg'iziston milliy universiteti talabasi Alina esa bu tadbirga yana bir bor O'zbekiston xalqi bilan birdam ekanini bildirish niyatida kelganini aytadi.
Мне кажется, что вообще Кыргызстан, Узбекистан, они очень близкие по духу, да? И мы действительно от души сегодня здесь присутствуем, мы хотели бы выразить свои соболезнования всему народу.
O'zbek va qirg'iz xalqlari ruhan bir-birlariga juda yaqindirlar. Shuning uchun bu tadbirda biz chin ko'ngildan ishtirok etmoqdamiz. Bu bilan o'zbeklar bilan birdam ekanimizni, hamdard ekanimizni bildirmoqchimiz, dedi Alina. Bishkeklik huquq himoyachilari va talabalar ishtirok etgan tadbirda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar ishtirok etmadilar. Ismi oshkor etilishini istamagan o'zbek qochqinlaridan birining aytishicha, buning o'ziga xos sabablari bor.
Yo'q, qatnasha olmaydi. O'zi hozir ko'chada yurishga qo'rqishadi. Buni dokument migratsiya masalasi yo'q uchun hech qaysi xohlashmaydi, chunki yuragi yetib hammasi ham menda vaziyat qiyin ahvolda.
Dedi Qirg'izistonda vaqtincha yashab turgan o'zbekistonlik qochqinlardan biri. Andijon voqealari qurbonlarini xotirlash tadbirlari o'tgan yillari Qirg'izistonning janubiy viloyatlari O'sh va Jalolobodda ham o'tgan edi. Biroq bu yil mamlakat janubida Andijon qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazilmadi. Bu haqda gapirar ekan Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov mana bularni aytdi.
Yo'q, Qirg'iziston janubida hech qanday tadbir bo'lmaydi. Masalan, bizning tashkilotimiz hech qachon bunday siyosiy mitinglar yoki piketlar bilan shug'ullanmagan. Lekin biz bunga o'zimiz munosabatimiz yo'q degan ma'noda emasda. Nimaga deganda, o'sha voqea bo'lib o'tgan, odamlar o'qqa tutilgan, davlat tomonidan haligacha bahosini topgan yo'q. Siyosiy bahosini, adliyaviy bahosini, boshqa baholarni hali topgan yo'q. Yechimiga yetgan yo'q. Bu masala o'sha bo'yicha turibdi.
Dedi Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz.
Rossiyalik huquq faollari, bu davlatda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy faol kishilar va muxolifat vakillari ham Andijon qurbonlarini xotirladilar. Shiddatli yomg'ir yog'ayotganiga qaramay, ular O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida piket o'tkazib, Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat berilishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishini talab qildilar. Huquq faoli Bahrom Hamroyev Moskva shahrida bo'layotgan tadbirlar haqida gapirib beradi.
Ham xotirlashyapmiz, ham piket qilyapmiz. Piketda asosan lozinglarimiz, asosiy shiorlar O'zbekistonga diktator podsud, Islom Karimov vrag o'zbekskogo naroda, ya'ni Karimovning rasmlarini chizilgan va uni peshonasida Gitler anaqa fashistik nimalarni svastiklarni chizganlar shiorlarda svobodu politzaklyuchennym O'zbekistana, Karimov atvetish za politiskiy repressiy, Andijonda qatl-om qilindi o'zbek degan shiorlardan turibmiz. Eng qiziqarlisi har yili Andijon voqeasi bo'lib o'tganda 12-13 may kuni Andijonda hech qachon yomg'ir yog'magan avvallar. Shu 2005-yilda 12-13 may kuni juda qattiq yomg'ir bo'lgan. 2005-yildan so'ng umuman Rossiyada qancha namoyishlar qilgan bo'lsak, shu kun hatto tabiatan bu Karimov qilgan jinoyatlardan nolib yig'laydi. Nohaq qatl-om qilingan xalqni osib tashlagani butun dunyoga ma'lum.
Bahrom Hamroyev Moskvadan gapirdi. Moskva shahrida o'tgan Andijon voqealarini xotirlash marosimlari haqidagi tafsilotlar edi. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Yevropa davlatlarida tadbir o'tkazayotgan O'zbekistonlik huquq va muxolifat faollari ham andijonlik qochqinlar fojia qurbonlarini yodga olmoqda.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik bir guruh qochqinlar, inson huquq himoyachilari va dindorlar Andijon voqealarining 4 yilligini xotirlashdi. Shvetsiya parlament yonidagi maydonda 30 ga yaqin o'zbekistonliklar bir safga tizilishib, o'z noroziliklarini izhor qildilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'zbekistonlik qochqin jurnalist To'lqin Qorayev xabar berdi.
Bugun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahridagi Muntorget maydonida o'zbek muxolifati va dindorlardan bir guruh vakili yig'ildik. O'tkazayotgan aksiyamizda jami bo'lib 25 nafar odam ishtirok etyapti. Bu yerda hozir mana shu sof shved tilida talablar qo'yilgan, bu shvetsiya xalqi yaxshiroq tushunsin degan maqsadni ko'zladik. Masalan, bu yerda prezident Karimov musulmonlarga qirg'in keltiruvchi degan shior ham bor. Siyosiy mahbuslarga ozodlik degan talablar ko'tarilgan. Asosiy urug'ini esa 2005-yilning 13 may kunida Islom Karimov andijonliklarni qirg'in qildi degan shiorlarni ko'tarilgan. Atrofda endi odamlarda qiziqish bo'lyapti. Ustiga ustak mana andijon qirg'ini va O'zbekistondagi inson huquqlarining buzilishi ahvoli haqida ham she'rning o'zida ingliz tilida megafonlar orqali aytilyapti. Bunga qiziqish bildirib kuzatib turgan odamlar ham bor atrofdagilar. Befarq qarashmayapti.
Shvetsiya poytaxti hukumat binosi yoniga yig'ilgan o'zbekistonlik huquq va muxolifat faollari hamda andijonlik qochqinlar o'tkazgan piket haqida tingladingiz.
Ha, Andijon voqealari minglab o'zbekistonliklarni qochqinga aylantirdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar esa Adolat, Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashmoqda. Ularning birinchi ta'sis qurultoyi Andijon voqealariga 4 yil to'lgan 13 may kuni Düsseldorf shahrida o'tkazildi. Ushbu qurultoyda ishtirok etgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon ushbu qurultoyda nimalar haqida gap borgani va u qanday o'tgani haqida so'zlab beradi. Marhamat.
4 yil avval Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'iridan qochib omon qolgan va Yevropa davlatlaridan boshpana topgan andijonlik qochqinlarning bir guruhi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida yig'ildilar. Andijon adolat va tiklanish tashkilotini tuzish g'oyasi ularni bu yerda bir oraga keltirdi. Düsseldorf shahrida Shvetsariyadan yetib kelgan andijonlik qochqinning gapirishicha, O'zbekistonda Andijon hodisasidan keyin zulm va nohaqliklarning kuchayib ketishi ularni bir tashkilot atrofida birlashishga undagan.
Biz mana shu 13 maydan keyingi chiqqan bo'lingan holat o'zi qanchalar odamlarda
turmalariga olib kirishlikka sabab bo'ldi o'sha kun. Bu 4 yil ichida begunoh odamlar, ayollar, bolalar o'zini otalaridan, bolalaridan ajralib, o'zga yurtlarga chiqib ketishlikka majbur bo'ldi. Bu 4 yil bizi jim turishligimizga asosiy sababim shu 2 yil oldin O'zbekistondagi o'zgarishlarni juda katta umid bilan kutgan edik. Bu boshqa prezident bo'lsa kerak, u yerda bir siyosiy o'zgarishlar bo'lib, O'zbekistondagi xalqqa bir yorug'lik kunlar kelsa kerak degan juda katta umid qiluvdik. Afsus, bu umidimiz orzu bo'yicha qolaverdi. Nasib qilsa mana hozir Yevropa davlatlarida juda ko'p shu O'zbekistondagi holatda o'zgarishlikka hissa qo'shamiz degan juda ko'p tashkilotlar, odamlar chiqishyapti. Shular bilan birgalikda mana biz ham mana shu tashkilotni ochib, shular bilan birgalikda hamkorlikda shu O'zbekistondagi adolatsizlikka qarshi kurashmoqchimiz.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ta'sischilari Andijon voqealari yuzasidan adolat erishish, Andijon voqeasi bo'yicha sudlanganlarning ozod etilishi, halok bo'lganlarning reabilitatsiya qilinishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishi 2005 yil 13 may qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga erishilishini maqsad qilganlar.
Shu ish oxirigacha yetib bormadi. Yevrosoyuz O'zbekistondagi ishni oxirigacha yetkiza olmadi. Ya'ni shu ichkarida o'tirgan odamlarni tashqariga olib chiqib sud qila olmadi. Shunga kim aybdor? Shunga javob beradigan odamlarni oxirigacha adil sud bilan hakam bo'lmadi. O'zbekiston bunga yo'l qo'ymayapti. Yo'l qo'ymasligiga shu Yevropa hamjamiyati, Amerika hamjamiyati nimaga indamay turibdi? Shu indamay turishligiga biz bu o'zbek qochqinlari bugun talab qilib chiqmoqchimiz. Shu ishni yuzaga chiqaringlar, amalga oshiringlar. Chunki shu Andijonda sodir bo'lgan shu 450 nafar shu qochqinlar bugungi kunda shunga bel bog'ladi. Shu ishni yuzaga chiqarishlikka.
2005 yil 13 may kuni o'q yomg'irlari ostida vatanini tark etgan andijonlik qochqinlar o'zga davlatlardan boshpana topishgach, uzoq vaqt Andijonda boshdan kechirganlari haqida sukut saqlab kelishdi. Ayrim andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytib borganlari ham bo'ldi. Chekiyadan boshpana topgan andijonlik Abdusalom akaning aytishi, qaytib borgan qochqinlar taziklar girdobida qolishgan. O'zbekiston hukumatı 2005 yil 13 may kuni Andijonda aksari terrorchilardan iborat 187 kishi halok etilganini aytib, akromiylar deb aytiladigan guruhni ushbu voqeaning bosh uyushtiruvchisi sifatida ayblab keladi. Ammo andijonlik qochqinlar bu iddaoni asossiz deyishadi. Ular Andijon voqealari xalqaro ekspertlar tomonidan tergov qilinishi va agar shunday tergov yoki sud bo'ladigan bo'lsa, ular bu borada ko'rsatma berishga ham tayyor ekanliklarini aytishmoqda. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Düsseldorf.
Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashmoqda. Ularning birinchi ta'sis qurultoyi Andijon voqealariga 4 yil to'lgan 13 may kuni Düsseldorf shahrida o'tkazildi. Shu vaqtdagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz.
13 may 2005 года
qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Mirne trevoni. Tahminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida rosa qattiq jang bo'ldi.
Bizni majbur qildi. Insonni mana shunaqa darajada paymon qilib yubordiki, insonlar hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jitlarga qarab o'q otish to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyapti ular. 5-10 jertva bor, o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqni vakillari yo'q ular. Shu xalqni himoya qiluvchilari yo'q.
Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Eshitirishimizni davom ettirishdan oldin esa aziz tinglovchi, kechki soat 7 ga qadar olingan eng muhim xalqaro yangiliklar bilan qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Yevropa komissiyasi kompyuter protsessorlari ishlab chiqaruvchi AQShning Intel kompaniyasiga 1 milliard 60 million yevrolik jarima soldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirganlar soni 5250 kishiga yetib qolganini ma'lum qildi. Taliban jangarilar Pokistonning Peshavor shahri oldida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun mo'ljallangan yuk terminaliga hujum qildi. Isroil safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16 g'arbiy sohildagi Baytul Hamda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu xabarlar va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan tayyorlangan eshitirishda davom etamiz.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari, otdi. Bitar mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Rasmiy intriga tushgan bolalar, nimagaki ularga terrorist deyolmaydi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Bundan 4 yil muqaddam Andijon shahri Bobur maydonida sodir bo'lgan voqealarni bugun odamlar fojia, qirg'in, otishma, qatl-om va hatto urush deb xotirlamoqda. Bu so'zlarning hammasida maydonga yig'ilgan olomon otilgan edi degan mazmun uyg'un. Zero o'sha kuni va keyingi oylar davomida Andijondan olingan xabarlar shunday tasavvur bergan edi.
Keling, Nodira, hozir yana bir kere ana shu voqealarni yodga olaylik.
13-may juma kuni ertalab muxbirimiz Nosir Zokir telefon qilib, qurollangan kishilar shahardagi qamoqxonaga hujum qilib, 23 nafar ayblanuvchi va yana ko'plab mahbuslarni ozod etishganini xabar qildi.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Muxbirimizga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida bir necha kishi halok bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Davlat televiziyasi mana bunday ma'lumot bergan edi 13 may kuni.
13 may 2005 года между 00:30 и 01:00 группа вооружённых преступников совершила нападение на дежурную часть патрульно-постовой службы и территорию военной части, расположенной в городе Андижан.
Shu kuni Ozodlik muxbiri hokimiyat binosini ishg'ol qilganlar vakili Sharipjon Shokirov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Ya bizni faqat bir degan talabimiz bor. Shu bolalarni chiqarib olsin. Mana shu tuhmat bilan qamalgan bolalarni va shu yo'ldosh vakilam jonimdan.
Hokimiyat oldidagi maydonda odamlar namoyish qilishmoqda, nutq so'zlayotganlar adolat va inson huquqlarini himoya qilish haqida gapirishmoqda.
Biz hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaymiz. Biz kontekst xohlamaymiz. Biz bu anglasaga kirib olishimizga majbur o'lganmiz. Bizni majbur qildi. Bizga qarshi ochiq zulmlar, hukumatlar, bo'xtonlar qilib, bizga ochiq insonning huquqlarini shunaqa darajada paymon qilib yubordiki, insonning hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Shahar markaziga olib boruvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Namoyishchilar hukumat binolarini nazorat qilmoqda. Atrofda xavfsizlik kuchlari ko'rinmaydi, ammo Andijon aeroportida hukumat kuchlari va tanklarining to'planayotganini muxbirimiz o'sha kuni ma'lum qildi.
Ish ettimi, nechun bo'lyapti ekan deb eshitib, endi biz ham dardimiz bor, ichimizga chiqdik. Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan shu yerga. Endiki hamma shu yerda o'z dardini aytyapti-da, biz yetta kelib, karib keladi desa, shu yerda suyundi, kelib shu dardimizni eshitadi ekan dedik-da.
Namoyishchilar maydonga o'rnatilgan mikrofonda iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishdi.
Biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, ashirlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik.
Mahalliy vaqt bilan soat 18 lar atrofida hukumat kuchlari hokimiyat binosiga hujum qiladi.
Otdi. Qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi, bo'rlar, tulkilar hatto shunaqa otishdi.
Hujum zirhli mashinalar konvoyining namoyishchilarga o't ochishi bilan boshlangan.
Birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan bitar mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Ashi chekida turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Bitar mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi. Soldatlar.
Ogohlantirmay bizga rosa o'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
Ha, ayollar, kişiler, otmeyler, kuralımız yok, otmeyler, kuralımız yok, deyip tam kıyçuk kılıp bakır vardı. Ok bayrağı kütereyleyip dedi de, bollar uzun yoğaç alıp, ok günü paylaşıp, hal günü kütarıştı. Saldatlar yana okka tutu vardı. Saldatlar pistirmede kütüp durgenekken, okka tutuşu var oldu, ok diyegeller öldü. Ayollar dod, deyip yürge, la gözünü taşıp yotu aldı. Orkada kogeller, yana orkaya koştu. Bir de ok yaşar kız ayağı ok yedi, bir de ayol orkasıya ok yedi, bir de yaş yigit gözüm aldı da öldü.
O'zbekiston tarixida qonli juma deb atalgan 13-may ana shunday yakun topdi.
13-may kunida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan voqea haqida ozodlik muxbirlari aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar asosida hozirlangan xronologiyani tingladik. Hozirgina so'zlarni tinglaganlaringiz guvohlarning ko'pchiligi hozir muhojirlikda hayot kechirmoqda. Andijon voqealariga ulanib ketgan qatag'onlar bo'yicha minglab odamlar yurtini tark etdi va hanuz tark etmoqda.
Sadriddin aka, siz Andijon voqealarini shaxsan kuzatgan edingiz, undan keyingi ta'qib va tazyiqlar haqida hamda keyinchalik bo'lib o'tgan sud jarayonlarini ham bevosita kuzatib borgan muxbirlarimizdan birisiz. Keling, shu o'rinda eslaylik, 13-may kuni Bobur maydoniga yig'ilgan olomon. Mana ba'zi guvohlarning so'zlariga ko'ra 5 mingga yaqin, yana ba'zilarga ko'ra 10 ming, yana ba'zi guvohlarga ko'ra esa 15 mingga yaqin odam hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgani ertasiga nima bo'lgan edi? Aftidan siz ertasi kuni o'sha maydonga borgan edingiz.
Ha, Nodira, biz aslida 13-may kuni kechqurun Andijonga yetib borgandik, lekin shahar qurshab olingani sababli bizni kiritishmagan edi. 14-may kuni ertalab soat 5 da tongda biz Bobur maydonida edik va u yerda bu jasadlarni ko'rdik va bir 2 soatlardan keyin u yerdagi askarlar, qo'riqlab turgan askarlar sekin-sekin chekina boshladi, chunki chor atrofdan olomon yig'ilib kela boshladi, dodvoy solib va askarlar sekin-sekin maydonni tark etishdi. Va o'sha kuni 14-may kuni soat 12:00 borib maydonda yana bir 2-3 ming nafar odam yig'ildi. Ular kechagi qotilliklarni, kechagi o'sha 13-may kuni sodir bo'lgan xalqning otilishini juda ham qoralab norozilik namoyishi o'tkazgan edilar. Kechga borib esa ular o'sha jasadlarni yig'ib kelgan qolgan jasadlarni o'sha maydonga ko'mib ketishdi, lekin o'sha jasadlar kechqurun yana hukumat qo'shinlari tomonidan kavlab olib ketildi.
Keyin esa Andijon voqealarining guvohlari ortidan tazyiqlar boshlanib ketdi. 13-may kuni mana 500 ga yaqin andijonlik shahardan qochib chiqib, qo'shni Qirg'izistonga borgan edi. Keyin esa yana minglab qochqin O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdi. Hozir mana Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etgan qochqinlar soni haqida birorta bir taxminiy raqam ayta olamizmi?
Yo'q, bu haqda bir taxminiy raqam aytsa bo'ladi, lekin rasmiy raqam aytib bo'lmaydi, chunki bu hech qayerda hisobga olinmagan. Hukumat hisoblarida ham bu narsa yo'q. O'zbekistondan chiqib ketgan Andijon qochqinlari haqida taxminiy raqamlar minglab nafarlarni tashkil etadi deb aytiladi.
Andijon voqealaridan keyin sud mahkamalari bo'lib o'tdi. Birinchi majlis mana sentyabr oyida bo'lgan edi. Adashmasam, Sadriddin aka, bu majlislarda qatnashgandingiz. Yana bir bor yodga olaylik, qancha odam sudlangandi, ularga qanday ayblar qo'yilgan edi?
Birinchi sudlov 20-sentyabrda 2005-yilda bo'lib o'tdi. Unda 15 nafar shu akromiylar deb atalayotgan, ya'ni rahbarlari, o'sha to'polonlar rahbarlari deb atalayotgan shaxslar sud qilindi. Ular shu bir oy davom etgan sud majlislarida ularning har biri 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Undan keyin esa O'zbekistonning boshqa tumanlarida, viloyatlardan sudlar bo'lib o'tdi. Unda ham 100 dan ortiq o'sha akromiylikda ayblanib, gumon qilinib qo'lga olinganlar uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi, Nodira.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, Andijon voqealari va undan keyin boshlanib ketgan tazyiqlar, sud jarayonlari haqida shu voqealarni bevosita kuzatgani bois hamkasbimiz Sadriddin aka so'zlab berdilar. Rahmat sizga, Sadriddin aka.
Salomat bo'ling. Yil Andijon shahri Bobur maydoniga yig'ilgan aholi hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilganidan buyon 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy aholi vakillari bu voqealarni xotirlaydimi? Yana bir bor, oddiy o'zbekistonliklarning fikr-mulohazalariga quloq tutsak. Nodira,
marhamat.
Andijon voqealari to'g'risida bizga atrofimizda unchalik xavolda gapar yo'q. Beshariq atrofida yoki meni tushuncham, o'zimni shaxsiy fikrim, har qanday davlatni o'zini qonun qoidasi bor. Har bir fuqaro bo'ysunishi kerak. Hokimiyatga bostirib kirish yoki Her bir sinirden çıktı da şu yerde kırış bu. Kanun bildiriş var mı? Şu buysunlar halde hakimiyetçi hücum kılarsan, doğru geçecek, yazmalı işte. Yukarı taşkın edecek, yakın hakimiyetçi müracaat kılacak, kabul edecekmiş.
Kocaklarda bu vakalarını eşleştirdiğini eşitmedim. Hani Azadlik Radyosu, BBC Radyolarda. Şularını eşitip yürgen adam, birbirine yetkizotganını bilemem. Lekin kopçiyemez bunlar. Adı koca koydu yürgen adamların kopçiliği hazı Özbekistan'da fakat turmuş trikçiliği bile ben topluyum. Çünkü bilesiz ancak vakaları Özbekistan'da bu umuma yaratılmayan sen buladı. Bar bir min hakikat ilgiledi bu kadar lekin sınmıydı degen gap bu bor narsa. Çünkü bar bir hamma biladi O'zbekistonchida ham qon to'kilganini biladi.
Albatta odamlar tarafından eslanadi. Nima uchun eslanadi? Chunki u yerda kimdir masalan o'g'li kimdir oilasi kimdir boshqa bu sabablar bilan albatta eslanadi. Bu birinchi sabab, ya'ni yo'qotishlar sabab eslanadi. Ikkinchi sabab har qanaqa holatda shunga yaqin mavzu chiqqanda ehtiyotkorlik yuzasidan men Andijon voqealari nima bo'ldi degan ma'noda eslanadi. Aytilayotgan gapdan cho'chish bor. Keling siz bilan mana shunday shunaqa qilamiz. Axir bu to'g'ri emas, bu to'g'ri desangiz, men ehtiyot bo'laman. Chunki men sizning asl maqsadingiz nimaligini bilmayman-ku. Andijondagi ishni ikki jihatdan talqin qilaman. Birinchi jihat xalq yaxshi gapga tashna, yaxshi gapga oshna. Sizning onasi sut bermagan bolani baribir birortaga emizishadi-da. To'g'rimi? Va bu yerdagi Andijondagi voqealarga men hech inkor etmayman. Millatning ichidagi iqtisodiy ahvoli, ma'naviy ahvoli, boshqa ahvollar sabab bo'ldi. Lekin bundan unumli foydalanib qolib bilgan odamda bo'ldi. Chunki aynan xalqdagi shu holatni boshqa narsaga yo'naltirib turib, buni yaxshi yo'lga ag'darish ham mumkin edi.
Masalan, endi 13 may kuni kechqurun shunda telekanalda ko'rsatuvda peredachada ko'rib qoldim, sirozi shunaqa voqea bo'ldi, terrorist degan voqea bo'ldi deb peredacha berdi. Biz ham hayron qoldik. Endi qanaqa terrorist bo'ldi ekan, qanaqa qo'poruvchi bo'ldi ekan deb eslab ko'rdik. Keyin eshitsak shunaqa O'zbekiston o'zidan ekan, terrorist ham emas, boshqa narsa ham emas. Bir oy o'tdimi, ikki oy o'tdimi, aniqi chiqib qoldi. Bir ham o'tmadi даже. Aniqi chiqib qoldi. Aniqi endi shu Andijon ko'tarilishi, shu siyosat bo'yicha xalqning nashorlik yashayotganligi bo'yicha ko'tarilish bo'lgan ekan. Mening bilganim endi o'shalar endi oradan 4 yil o'tib ketdi endi. Ancha narsa esimdan chiqib qolgan o'sha eshitganlarim.
Mana shu 13 may 2005-yilda bo'lgan bu voqea. Chunki men buni juda yaxshi eslayman. Islom Karimov o'z xalqini o'zi ottirdi. Lekin u bunga o'zi suvdan qip-qoriq chiqdiradi. O'sha vaqtda Zokir Almatovni bo'yniga yuklab, o'zlar qip-qoriq chiqdilar. Jonliklardan ko'rgan narsam shunday vahshiyona otilgan ekan, ular nimalarini ko'rsatishi kassetalarini. Vahshiyona otishib, keyin binoni, hokimiyat binosini o'zlari o't qo'yishgan ekan. Chunki xalqni yomonlash maqsadida mana hukumatga shunaqa qildiki, o'sha uchun biz shunday o'zini suvdan xullas nima olib qaraganki, men bu ishda 100% Islom Karimov ayblayman.
Men hamma narsa esimda turadi, men hech esimda qolmagan narsani yo'q. Men hammada vaqt bo'lganman, ichida bo'lganman, ichida bo'lganman.
Andijon voqeasining ichida bo'lganmisiz?
Ichida bo'lganman, zo'rg'a chiqib qolganman. Men o'g'limni istab borib qolganman uyiga. Tirikmi, nima bo'ldi kinda istab borib, o'rtada qolib ketganman. Ana shunda haligi soldatlar quvlaganda hamma xalqdi. Billa qochib, turban chekib bekinib olganman men. Ana shunda qora suvga olib o'tib ketgan odamlarda, ana shu mahalda kakaraz men turban ichida qolib ketganman. 8 soat o'tirgan turban ichida o'tirganman men chiqolmasdan. Ana shunda ko'p narsa eshitdik, daji ko'priydi tevasi turib, Zakarim Agon deganlarni ham eshitganman men bo'laman shuni. Zakarim Agon deb ottirdi-yu, ana shunda ko'prik turban tayida yotib eshitganmiz qulog'imiz bilan. U ko'p narsa ko'rdi biz. Ne ishda, necha o'liklarni ko'rdik edi biz. Vobshe hali ham o'zim yetkilolmayman. Necha kichkina bolalar, kichik ototlar o'lib ketdi. Ular qaysi birini aytamiz? Men ko'z oldimda o'lguncha ketmaydi ular.
Endi bizlarda hech qanday informatsiya bo'lmadi u. Bizlarda ne matbuotda, ne radioda hech qanday informatsiya bo'lmadi. U yoqda nima bo'lganini, haqiqat qayerda, nohaqlik qayerda, undan hech qanday xabarimiz yo'q bizlarda bu yerda. Lekin xalqning o'zida gap shu, ottirdi xalqda degan gap eshitdik-dan, lekin boshqa to'g'ri informatsiya bilmaymiz.
Vaqt o'z hukmini o'tkazmoqda. O'zbekistonlik oddiy odamlarning ko'pchiligi vaqt o'tgan sari Andijon voqealarini unutmoqda. Unutish sabablaridan yana biri esa tirikchilik. Kundan kunga yuki og'irlashib borayotgan tirikchilik.
Andijon voqealari haqida birinchilardan bo'lib dunyo jamoatchiligiga xabar uzatgan Ozodlik muxbiri Nosir Zokir Andijon voqealari tobora kamroq tilga olinganining yana bir jiddiy sababi qo'rquv va tazyiqdir dedi. Nosir akani Andijon voqealariga 4 yil to'lgan sanada suhbatga tortdik.
hamma ko'pchilik tirikchilik bilan band. Odamlar qaysi paytda eslaydi? Odamlar hali o'zaro o'tirganda yoki o'sha bir ko'rgan odamlar o'zi bo'lib qolsa, gapni mavzui Andijon fojiasiga borib qolsa, kimdir bir esiga solib boshqa qilsa, shunda eslaydi odamlar. Lekin kecha bir Tojikistondan bir yigit aytdiki, bir urush bo'lyapti deb eshitganmiz biz dedi. Juda ham katta qo'rquv bo'lgan o'sha paytda. Lekin hozirgini singari qo'rquv yo'q edi u paytda. Hozir qo'rquv bor. Andijonda eslashidan qo'rqmaydi odamlar. Ertaga yana odamlar bir to'planib ko'chaga chiqsa, yana otarkanda degan qo'rquv qolgan. Odamlar gapirmaganman ham bunaqa narsalar insonlarni yoddan chiqmaydi. Tarixga muhrlanib qolgan. Chilini prezidentini ko'rdik. O'lguncha sotma-sot sudralib yurdi odamlarga ta'zik o'tkazganligi uchun. Bugun indamasligi mumkin odamlar. Lekin kelajakda baribir javob berishi aniq.
Endi shu voqeaning qanaqa oqibatlari bo'ldi, Nosir aka?
Men yuqorida aytib o'tib ketdim. O'sha endi shakllanib kelayotgan demokratik institutlar, tashkilotlar bor edi. Mana Freedom House, mana Ozodlik radiosi, BBC. Odamlar dardini aytgani o'sha yerga borib, ozini-ozini aytib, ozini-ozini o'sha yuragini bo'shatib turadigan tashkilotlar bor edi. Ana shu narsalar Andijon fojiasidan keyin yo'q qilindi. Men o'ylayapman-da, ba'zi paytda shu demokratik institutlarni yo'q qilish uchun ham qilinganmikin shu degan fikr ham bor mana shaxsan o'zimda. Men odamlardan eshitmadim.
Yana qaray, 4 yil vaqt o'tdi. Shu qanaqa xulosalar shakllandi ekan shu Andijon voqealar haqida eshitganlarda, balki ko'rganlarda, shu voqealarda yaqinlarini yo'qotganlarda bugunga kelib nima deb o'ylaysiz?
Bu faqat hukumatga nisbatan bir odamlardagi bir g'azabni kuchaytirdi xolos. Mana hozir odamlar indamagan bilaman, gap bo'lib qolsa darrov men ko'rganman shuni deb shu otgan odamlardi, soldatlar otgan odamlardi deydi. Bu fikrni hozir endi bu hech qanaqa narsa bilan o'zgartirib bo'lmasa kerak mening nazarimda. Hukumatni o'ziga bir zarar bo'ldi. Mana rivojlanish orqaga ketdi har xil sohalarda. Hozir hukumat masalan bir 9% ko'tarildi, sanoat 10% ko'tarildi, bu bo'ldi degani bilan biz iqtisodimizga ham o'sha narsa nihoyatda qattiq ta'sir qildi.
Endi qarang, Andijon voqealari deganda yana xalqaro jamoatchilik esida saqlanib qolgan bir voqea, andijonlik qochqinlarni 10 talab, 40 talab orqaga qaytib ketishi bo'ldi. O'zbekistonga qaytib borishi bo'ldi. Shu qaytib borgan qochqinlardan darak bormi? Qanaqa yashayapti ular?
O'sha Andijonga borganda ba'zi o'sha bizni yori birodarlarimiz ba'zilarini qamab qo'ydi deydi kelgandan keyin deydi. Ba'zilarini deydi hukumatni o'zi deydi ish bilan ta'minladi degan gaplar bor ba'zilarini deydi.
Buni aniqlash ham juda qiyin-a, yo imkon
aniqlash uchun aytayapman-ku, aniqlash. Men harakatam ko'rganman boshida. Bir to'g'ri tushunish kerak. U Andijonda o'sha ayniqsa o'sha Andijon fojialaridan keyin bir yil, 2 yilcha juda ham yomon vaziyatlar bo'ldi. Mahallalardan odamlar qo'yib, ayg'oqchilar qo'yib, shuni tinchitib, bir ilojini qilib yo'q qilishga nihoyatda qattiq harakat bo'ldi. U aytmaysan, chiqarmaysan, gapirmaysan, qaydan kelding, uyidi, buyidi degan. Bizni bag'dagi odamlarga qaraganda ham Andijonda o'zini xalqini orasida qo'rquv nihoyatda qattiq. Hozirgacha qo'rqadi andijonliklar o'sha Andijon fojialarini gapirgani. O'zaro yaqinroq do'stingiz bo'lsa gapiraveradi, taksi-paksida, yana boshqa joylarda. Lekin juda qo'rquv bag'dagi qaraganda ham andijonliklarda qo'rquv katta juda.
Andijon voqealari haqida birinchilardan bo'lib dunyo jamoatchiligiga xabar uzatgan Ozodlik muxbiri Nosir Zokir Andijon voqealari tobora kamroq tilga olinganining yana bir jiddiy sababi qo'rquv va ta'ziqdir deydi.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botib.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. So'nggi 4 yil ichida O'zbekistonda Andijon voqealari unutilishiga hukumatning bosimi, axborot vositalarining mutlaq nazoratga olingani, odamlar esa kundan-kunga og'irlashib borayotgan tirikchilikka o'ralashib qolayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Ammo dunyoda Andijon voqealarining tobora kam tilga olinayotganiga sabab nima? Zero Andijon voqealari bois O'zbekiston hukumati bilan aloqalari sovuqlashgan xorij davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi keyinchalik bu mavzuni yopishga uringaniga guvoh bo'ldik.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Hamkasbim Alisher Siddiq tayyorlagan lavhani tinglaymiz.
Andijondagi voqealardan buyon o'tgan 4 yil davomida kuzatayotganimiz O'zbekiston ichkarisida bu voqealarga faqatgina oz sonli muxolifatchilar va inson huquqlari faollari qo'rqmasdan o'z munosabatini bildirib kelmoqda. Bir necha yil avval 13 may kuni arafasida O'zbekiston bilan chegaradosh Qirg'izistonning Qorasuv tumani bozorida turmush tashvishlariga o'ralashib qolib, Andijon fojiasini unutmaylik deya bitilgan plakat bugunga kelib muhimroq ahamiyat kasb eta boshladi. Markaziy Osiyoga tez-tez safar qiladigan Ozodlik muxbiri Bryus Panier oddiy o'zbekistonliklarning Andijon voqealarini ko'p ham eslamasligi yashash kun sayin og'irlashayotgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
The government has made this date into something different a lot of times. Even in 2006 they had ordered music festivals and
O'zbekiston hukumati 13 may kunini boshqacharoq kunga aylantirmoqda. 2006-yildayoq shu kuni mamlakat bo'ylab qandaydir musiqa festivallari uyushtirilgandi. Bu esa albatta odamlarning e'tiborini chalg'itishga qaratilgan. Boz ustiga bugungi kunda dunyodagi iqtisodiy vaziyatni ko'ring. Minglab mehnat muhojirlari qaytib kelib O'zbekistondagi ishsizlar qatoriga qo'shildi. Bularni inobatga olsak, oddiy o'zbekistonliklarning boshi kundalik tashvishlardan chiqmayotganini tasavvur qilish qiyin emas, deydi Bryus Panier. 2005-yil may oyi oxirida Shvetsiyaning Ore shahrida o'tkazilgan NATO sammitida O'zbekistonga nisbatan zudlik bilan chora ko'rish taklif etilgandi. O'shanda NATO tomonidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston xalqaro hamjamiyat e'tiboridan chetda qolib ketmasidan oldin bu hukumatga qarshi chora ko'rish kerak deb aytilgandi. Bu bayonotning ham haq bo'lgani bugungi kunga kelib o'z tasdig'ini topdi. Ammo NATO inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot bo'lmagandan keyin O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni ko'rgan yagona tashkilot Yevropa ittifoqi bo'ldi. Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi viza taqiqi o'tgan yilning oktyabr oyida bekor qilindi. Endi esa ayrim Yevropa ittifoqi rasmiylari sanksiyalarning qolgan qismi, qurol-yaroq embargosi ham kuzga borib bekor qilinishi haqida aytmoqda. O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni yumshatish izohi kimgadir asosli tuyulish, yana kimgadir bahonaga o'xshab yangrayotgan bo'lishi mumkin. Mana Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pier Morelning Ozodlik radiosiga aytgan gaplarini eshiting.
We have spoken in the most clear way immediately after the events. We have taken the harshest position on this.
Voqealardan so'ng biz darhol juda aniq tiniq tarzda o'zimizning eng keskin munosabatimizni bildirdik. So'ng 3 yil davomida vaziyatni kuzatib, O'zbekiston bilan yangicha munosabat o'rnatib bordik. Yevropa ittifoqi Andijon fojiasiga amaliy tarzda diqqat qaratib kelgan yagona xalqaro tashkilotdir. Biz bu voqeani unutayotganimiz ham, bu masalani chetlab o'tayotganimiz ham yo'q. Biz bir maqsad bilan real siyosatni yurg'izmoqdamiz va u ham bo'lsa bunday voqealarning kelajakda qaytarilmasligi uchun qo'limizdan kelgani barcha ishni qilishdir.
Tahlilchilar fikricha Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi energetik manfaatlari, O'zbekiston misolida esa ayniqsa Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun bu davlat hududidan foydalanilayotgani Andijonda adolatni tiklashdan ko'ra muhimroq deb topildi. Londondan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda Andijon kabi voqeani ham uzoq muddat davomida xalqaro jamoatchilik kun tartibida saqlab turish mushkul deb hisoblaydi.
Ну, во-первых, играет фактор времени, так сказать, просто мы живем в таком достаточно насыщенном событиями мире, где вот
Avvalambor vaqt omili bor. Keyin biz shunday bir voqealar bilan to'lib toshgan dunyoda yashaymizki, kunara yangi sensatsiyalar paydo bo'lmoqda. Har bir shunday yangi voqea o'tmishdagisini o'z soyasida qoldirmoqda. Qolaversa, Andijon voqealarini jonlantirib turuvchi yangi tafsilotlar deyarli paydo bo'layotgani yo'q, dedi Alisher Ilhomov. Andijonda yuzlab namoyishchining otib o'ldirilishi yuzasidan hanuz biror bir hukumat rasmiysining jinoiy javobgarlikka tortilmagani, Andijon xunrezligi tobora tarix sahifalariga kirib borayotgani, adolatni istovchi odamlarning hafsalasini pir qilayotgani tabiiydir. Ammo AQShdagi Transitional Justice 60 davrida adolat markazi ma'lumotlari ularda umid uchqunlarini paydo qilsa ajab emas. Ushbu markazga ko'ra, 1990-yilda sobiq hukumat rasmiylari va davlat rahbarlarini javobgarlikka tortish davri boshlanganidan buyon inson huquqlarini jiddiy tarzda poymol etgan va jinoyat sodir etgan 67 davlat rahbari mahkamaga tortilgan. Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning dorga osilishi eng so'nggi misol sifatida keltiriladi. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murrayning aytishicha, Andijon voqealarga e'tiborning susayishi tabiiydir, ammo bu odamlarning qatlomga munosabati o'zgarganini anglatmaydi.
Don't hear much criticism anymore of the Chinese massacre at Tiananmen Square.
Biz bugunga kelib Xitoydagi Tiananmen maydonida ro'y bergan qirg'in haqida kamroq eshityapmiz. Bundan avval ro'y bergan biror bir qirg'in birdan yodimga ham kelmaydi. Bu voqealar tarix sahifalariga kirayotgan esa-da, ular haqida odamlarning fikrlari o'zgarib ketayotgan yo'q. Karimov vaqt o'tib odamlar Andijon voqealari borasida fikrlarini o'zgartiradilar deb o'ylayotgan bo'lsa, juda ham adashadi.
If President Karimov thinks people have changed their minds about it, he's very wrong.
Andijon voqealariga sabab bo'lgan omillar bartaraf etilmagan O'zbekistondagi bugungi sharoit xunrezlikka mas'ul odamlarning mahkamaga tortilishini taqozo etmaydi. Lekin Vashingtonlik siyosiy tahlilchi Aleksandr Grigoriy fikricha, bu sharoit o'zgarishi ham mumkin.
Чтобы были осуждены те представители власти, которые дали приказ об открытии огня, требуется, чтобы власть сменилась.
Otish buyrug'ini bergan hukumat vakillarining jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun hukumat almashishi kerak. Lekin bu hukumatni marsliklar, AQSh harbiy dengiz kuchlari yoki Rossiya maxsus kuchlari almashtirib bermaydi. Hukumat faqatgina O'zbekiston xalqi istak bildirgan paytda almashtirilishi mumkin, deydi Vashingtonlik siyosiy tahlilchi.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga ozodlik to'qinlarida nazar tashladik.
Dastlab Andijon voqealari bois O'zbekiston hukumati bilan aloqalari sovuqlashgan xorij davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi keyinchalik bu mavzuni yopishga uringaniga so'nggi keyingi yillar davomida guvoh bo'ldik. O'zbekiston hukumati 2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish talablarini keskin rad qilganiga qaramay, inson huquqlari tashkilotlari bu talabni kun tartibidan olib tashlash niyatidan yiroq.
Xususan jahon bo'ylab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqiga ochiq xat bilan murojaat qilib, Andijonda yuzaga chiqqan qonli voqealar bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish borasida barcha imkonni ishga solishga chaqirdi.
We keep repeating them and every meeting we have in Brussels.
Biz bu talabni Yevropa komissiyasi va ittifoqqa a'zo davlat rasmiylari bilan Brusselda bo'ladigan har bir uchrashuvda takrorlab kelyapmiz. Bu talabni kun tartibidan olmaslik Yevropa ittifoqi zimmasidagi majburiyat. Zotan O'zbekistonga nisbatan ittifoq aynan mustaqil, betaraf va xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bilan sanksiyalar joriy qilgan edi. Biz buni Yevropa ittifoqiga eslatishdan to'xtamaymiz. Ittifoq o'zi ko'targan bu talabni shunchaki tashlab qo'ya olmaydi. Aks holda O'zbekiston hukumati Andijon voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazildi va masala yopildi deyishdan to'xtamaydi, dedi xalqaro amnistiya tashkiloti tahlilchisi Macy Washington.
Asosan qirg'indan omon qolgan ko'rsatma va hikoyalarga tayangan xalqaro amnistiya tashkiloti, shuningdek Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumat qo'shinlari Andijonda begunoh namoyishchilarni o'qqa tutgani oqibatida yuzlab qurolsiz aholi nobud bo'lganini aytib kelmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining 12-may kuni Yevropa ittifoqiga yo'llagan maktubida O'zbekiston hukumatining Andijon voqealaridan so'ng o'z fuqarolari huquqlarini muntazam poymol qilishni yanada kuchaytirgani xususida ham jiddiy tashvish bildirilgan. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabidan voz kechish O'zbekistonda bu voqealardan keyin yanada yomonlashgan inson huquqlari vaziyatiga ham ko'z yumish demakdir, deb davom etadi Ozodlik bilan suhbatda xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Macy Washington.
If we don't pursue this, then it's basically we're saying impunity.
Agar bu talabni qat'iy talab qilishni to'xtatsak, bu jinoyatning jazosiz qolishini rag'batlantirish demakdir. Xalqaro hamjamiyat esa zinhor bunday mujda yo'llamasligi lozim. Biz Andijonda o'ldirilgan odamlarni eslashimiz, 13-may voqealaridan keyin qamalgan va sanog'ini hech kim aniq bilmaydigan tutqunlar taqdirini so'roqlashimiz, shu voqealar munosabati bilan o'tkazilgan maxfiy mahkamalarni surishtirishimiz va Andijon munosabati bilan qamalganlarga qiynoqlar qo'llanilayotgani haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishimiz lozim, deydi Macy Washington.
29 may kuni Markaziy Osiyo rasmiylari va Yevropa ittifoqining vazirlar darajasidagi uchrashuvda ittifoq O'zbekiston hukumatiga bu borada jamoatchilikning kuchli signalini yetkazishi lozim der ekan, xalqaro amnistiya rasmiysi o'z tashkiloti 13 may kungi Andijon qirg'inini guvohlar va mustaqil manbalar yordamida taftish qilish urinishini to'xtatmasligini alohida ta'kidlaydi.
We're still following up this issue. This is obviously not an issue that we
Xalqaro amnistiya tashkilotining vakili Messi Veshirding bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatni eshitdingiz. Mana shu suhbat bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.